ostiralean hasiko da Donostiako zinemaldia eta horrekin batera, ba, Donostiako zinemaldi alternatiboa ere hasiko da. Hau erramezala ostiralan irailaren 20an hasiko da eta urriaren batera arte egonen da. Ba, honek ja 2006. Urtetik 11 edizio daramazki eta horren inguruan mintzatzeko telefonoaren bertzaldean ba Donostiko zinemaldi alternatiboaren ba antolatzaileetako bat den Beinat Apalategi dugu. Egunon, Beinat.
Egunon.
Egunon. Bueno, ostiralean ja hasiko da zinemaldi alternatibo hau, 11. Edizioa 6+8, gero ere solastuko dugu horren inguruan, baina konta iguzu nondik sortzen da zinemaldi alternatibo hau sortzeko ba ideia edo.
Ba, bueno, pixkatu gehi patu ezun bezala, zinia eta seian antolatu zen zinemaldi alternatiba, lehenengo edizio hori antolatu zuen, parte zarreko gazta esamladak antolatu zuen, baina, bueno, handik urte datzuetara, kortxionean okupazioarekin batera, ba, bueno, hor pixkat, nuk zegoentzera, izan zela, ba, noraiteko salto kualitatibo moduko bat emantzela kortxioneara igarotzenean zinemaldia, ba, bertan esitzelako antolatzen, baina, emanaldi bakoitzarekin batera, ba, lehenengo editzi izan zen, laroigarren markadako euskal zinemaren ingurukoa, eta hon, ba, bueno, gonbidatu bezala kartzen zen, edo pelikularen zuzendaria, edo aktoreren bat, edo berekin sola saldia egiteko, ez? Pero miska otos formaletik pixkat aldatu zuen, eta hor, ba, bueno, ba, bere bilakaera izaten ari da, ez? Gaur egun nagusiki, zinema dokumentalean zentratzen geralarik.
Eta, bueno, zinemaldi alternatiboa da, zergaitik deitzen diozue alternatiboa dela, ze ezaugarri ditu?
Bai, hor, bueno, aukitu horrela, ez berdinak horri buruz, ez, bueno, batzuetan, ba, bueno, kako txartan badare leporatu izan digute, ba, bueno, zinemaldi ofizialean eman izan diren pelikulak eta zinemaldi alternatiboan eman ditugula, ez. Gu bai iruditzen zegu, ba, bueno, nik uste dut, badela, ba, bueno, azken batean, nagusiki alternatiboa badela instituzioetatik kanpo herri mugimendutik sortzen den, bueno, proiektu xume bat delako, eta horretaz den, ba, bueno, nik uste badela zinemaren ikuskera, ez? Zinema nola ikusten dugun, edo horretatik ere abiatzen dela, ez? Gaur egun, are gehiago interneten, ba, bueno, interneten, ba, eta zinemarekin ematen den fenomenoarekin, ba, bueno, zinema geroz eta individualistagoa izaten ari da, norbera, norbere etxean, bakarrik, ikusten dituelari pelikulak, eta guri bai iruditzen zegoen, ba, bueno, zinema badela, ba, bueno, ekintza soziala, esango nuke, baita ikusle bezala ere, ez? Eta fiskatorragatik ere, ba, bueno, ez dugu planteatzen soilik, ba, pelikulak ikusi, eta, bueno, ondoren sola saldi bat planteatzen dugu, eta fiskat, horren inguruan hitz egiteko aukera, ez? Eta,
parte hartzailea izatera, bai, ez, izan daiteke.
Bai, hori da, bai.
Eta, aipatzen duzue, Donostiako zinemaldi alternatiboaren 6+5 garren edizioa. Nondik dator, bai. 6+5 hori 11 izan beharrean?
Bai, 6+5 hori da, ba, bueno, kortxenean ospatu ziren 5 edizioei egiten diegu keinu bat, ez? Bai, ematean hori 5 urtetan zehar kortxenea izan zuen, ba, bueno, aterpe edo proiektunek, eta bueno, piskat, horretik, keinu bat esteri ez.
Eta, bueno, data berak dira zinemaldi, Donostiako zinemaldiarekin, edo zinemaldi ofizialarekin ematen da alternatiba hau. Ez dakit kontra ekitaldia izateko nahi hori den, edo bertzeri gabe datak probestu nahi diren, edo zerraitik aukeratzen da, otatzen da, ba data berdinetan egitea?
Bai, bo, a ber, noski gure asmoa, oza, metzela, bueno, superaitu xumea da gurea, eta gure elburren artean eta zinemaldi ofizialari kontraprogramazio bat egiteko dauka guarrelako elbururik, ez? Baina, bueno, nik uste badela azkenean data oso bereziak izaten dira Donostia zinemaldiarekin batera, ba, bueno, Donostian bertan dagoen giroa, sortzen den giroa, eta oso berezia dira, eta bueno, nire bai, bueno, guri bai iruditzen zaigu, ba, bueno, azkenean, ba, bueno, fiskat, kontestu hori aprotxatzen dugu, ba, bueno, zinemak alternatibo antolatu, eta azkenean zinemak, ez, ba, bueno, fiskat, aldarrikatu nahi duguna edo, ba, bueno, zinema bera ulertzeko alternatibak ere badaudela Donostian, ez, horretxeatik, bai.
Primeran, bineat, ba, nahi bauzu igual, pasako gara ikustera, ba, egitaragoa, zer edukiko dugun aste honetan, aste bukaera honetan zehar Donostin?
Bai.
Gainera, aipatzeko ere, arratsaldero, arratsaldeko 7etan hasten direla funtzioak, baina leku zaldatu egiten direla, ez? Ez direla beti, gaztetxe edo leku berdinean ematen proiektzio hauek.
Bai, ez. Are gehiago, emanaldi guztiak antolatzen ere, implikatu dira, gaztetxe eta proiektu kultural ezberdinetako jendea ezberdinak denen artean antolatu horretik emanaldiak, badira, letaman kijera, grosko maruma elkartean, ainorroako zirestonen, leku ezberdinak aukeratu ditugu.
Eta ostiralekoa, Intxaurrondoko letama gaztetxean izango da, okerrez baldin banago, arratsaldeko 7etan, esan bezala?
Bai, ostiralean abiatuko dugu finaldi alternatiboa, justu zinen diokizera azten den egunean bertan, eta horre, Poble Rebel dokumentala emango dugu, eta pixkatanek kontatzen dugu, Katalunia disidenten historia, gutxo era 1983-tik, ez? Mm-hmm. Eta ondoren sola saldia egiteko, Kataluniako egoeraren berri zuzen izango du, duten zenbait lagun konbidatu ditugu.
Mm-hmm. Eta, astelenera pasako gara, parte zarreko Kijera gaztetxean izango den emanaldira?
Hori da, Kijeran prekarista dokumentara emango dugu, hau ere bada, dokumentara oso interesgarri bat, bertan azaltzen dira, Kanaria handiko etxe bizitzaren egoerari buruzko dokumentala da, eta baita bereziki, sindikatuen inkilina derren Kanariaren, beren antolakuntzaren ingurukoa, ez?
Mm-hmm.
Eta hau ere, lehen ere pixkate ipatugu, baina bada pixkate guk ere zinema bera, eta zinema aldi alternatiba bera ez ditugu lertzen, alako borondate eraldatzeri erigabe, eta duztuak kritika soziala eta zaila soziala pizteko tresna zela ere ulertzen ditugula, ez? Eta momentu honetan Donostian, txibiziten arazoarekin, dagoen mugimenduarekin, pixkate hori, pixkate zabaira hori maigainan jartzeko aprotxatu nahi genuen.
Baita, aste artean, zer edukiko dugu?
Bai, gero aste arte eta aste azkenean bi emanaldi dira, biak Gorzkon Barruma elkartean nengo dira, Barruma kulturalak ekimenaren bitartez, eta bertan izango dugu, duela gutxi publikatu zen pelikularen trilogia osoa emango dugu, ez?
Mm-hmm.
Lehenengo pelikula Town of Eden eta bigarna Josean Ilebe. Ezagutzen ez duten entzako, cinema proiektu herritar bat esango genuke, lagun artean egindako film bat, nazten dutun elementu zombi karlistak, Euskal Herriaren historia, Euskal Herriko gatazka politikoa, eta horren inguruan egin duten film, beretan oso interesgarri bada, ez?
Eta, urrengo egunean, pasako gara ostegunera, 26-ra, hau berriz ere Kijeran izango da, okerrez baldin banago?
Kijerara itzuliko era, eta antolatu dute bizilagunekin plataformak antolatuko du emanaldi hau. Bizilagunekin bada, pixkate, Donostian ematen arian turistifikazio prozesuarekin kezkatuta dagoen eragile bada, eta hartu inguruan lan egiten duna, eta hortan emango dute Totin Klos dokumentala. Dokumental honek, balea erletan, turismoak, pairetza dituzten, turismoen ondorioz pairetza dituzten kalteak eta estatuaren gukoa da dokumentala. Bai. Gero urrengo egunean, ostiralean, igual hori ere nahiko berezia da, txantxarreka gaztetxera joango era, Antigura, eta horre emango dugu Lou dantzan jotake oinak lertu nahian markatu dokumentala. Pixkat berezia izango da saio emanaldi hau, pixkat ere probestu nahi genuen, Inigo Muguruza, zendu berri den Inigo Muguruza musikari, eta sortzaileari omenalditxo bat egiteko, ez? Pixkate, bere eriotzaren berri izan genuenean, zinemaldia antolatzen ari ginen, hor bageneukan esku artean, dokumental hau emateko zea, eta Inigo Muguruza dokumental honetako elkarrizketatuetako bat da, ez? Dokumental hau da musikaria Oka Corral eta Umedecidos taldetako musikaria eta bere bizitzari 2013an hiltzen bera eta bere bizitzari buruzko dokumentala, ez? Eta horren aurretik emango dugu Ja, Inigo Muguruza zuzendutako Naia laburmetraia.
Eta?
Bai, eta get, bai.
Bai, bai, bai.
Ah, bueno, sorry. Eta gero, bueno, ondoren baditu beste bi emanaldi, ba, bueno, zinemaldiaren datetatik kanpo kokatzen direna, gorati, bueno, esaten da, urxar, bonus track bikoitza izango dugula aurtengoan, eta izango dira bi, bueno, bata irailean 29an izango da, Añorroako Firestone lantegi berreskuratuan, eta bertan izango da, bide zuzena ibilbide okerra dokumentala, honek kontatzen digu, Gasteizko LGTBQ mugimenduaren historia. Eta horre izango ditugu, ba, bueno, dokumentalaren egileak eta arroko kidezberdinak, ba, bueno, eskaz sola saldirako. Eh? Eta ero urriaren batean, txoko internazionalistan egian, horre gongo da, jala-jala dokumentala, hau bada, ba, bueno, Palestinako egoera futbolaren bitartez, kontatzen duen, bueno, Palestinako egoera bertako gatazka politikoa, eta futbolaren bitartez kontatzen duen dokumental bat, ez? Oso dokumental interesgarria da, eta bertan izango dugu Cristian Pirovano, zuzendari argentinarra, ba, bueno, izango dugu zersula saldia, ba, bueno, xerate dokumentalari buruz hitz egiteko, ez?
Beraz, egitarau oso osatua, gauza pilo bat, hainbat lekutan, eta, ba, bueno, zerbait alternatiboa, ez? Askotan, hain errexe eskuratu ezin ditugun, ba, bai, dokumental eta pelikulak ikusteko aukera zabala, aste guztian zehar, astu buruan eta horrengo aste guztian zehar, Donostiko bari hainbat txokotan, ez? Ezakit, bainat, bukatzen jan behar dugu, baina ezakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen.
Bueno, ez, ba, beste di, ez, jende animatzen bali ma, jakin dezala, palomita gitzango dituela, ba, bueno, benetan gozatzeko, benetan zineaz behar bezala gozatzeko, ez.
Bueno, non ikus dezakete, ba, bertaratu nahi dutenek, bai egitaraua, eta, bueno, non izango diren, non lortu dezakete informazioa?
Bueno, nagusiki, ba, zare sozialek dago kionean, Twitter kontu ba daukagu, eta bertan topatu zakete, informazioa, ez? Da, bueno, ez dela, ba, datozen egunetan, Donostiako kaleak kartelen josita egotea espero dugu. Horrela ikusiko dituzte, bai.
Primeran, baina Tapalategi, Donostiako zinemaldi alternatibo honen 11. edizaren inguruan mintzatuta, eskerrik asko gaurkoan izpidan egoteatik.
Ha, mi esker.
Bueno, egun hona izan.
Ha, berreina.
Aio.